Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλη την Κύπρο και ειδικά στα αδέλφια μας, τους εγκλωβισμένους Έλληνες εδώ και 51 χρόνια στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, στους Έλληνες και τους φιλέλληνες που κατοικούν στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που λόγω διαφοράς ώρας τούτη τη στιγμή τους λέμε καλημέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε άλλες χώρες στο άλλο ημισφαίριο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Μπάμπης Δούκαρος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Γρηγόρη Λέφα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων, με τον οποίο θα έχουμε μια πολύ σημαντική, πιστεύω, συζήτηση για κάποιες πρωτοβουλίες τις οποίες εδώ και πολλά χρόνια έχει αναλάβει η συγκεκριμένη Πανελλήνια Ομοσπονδία, οι οποίες συνήθως περνούν κάτω από τα ραντάρ των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές, οι οποίες φέρνουν κοντά Έλληνες όχι μόνο από εδώ, από την πατρίδα, Έλληνες Σαρακατσάνους, αλλά και από κάποιες άλλες περιοχές της Βαλκανικής. Αγαπητέ μου κύριε Γρηγόρη Λέφα, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Χούμπη, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας σε όλο τον κόσμο. Καλώς ανταμωθήκαμε, έστω και, και από το τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χώρο τον οποίο μας δίνετε, προκειμένου να κουβεντιάσουμε, να πούμε όλα αυτά τα οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνει, παίρνει, προκειμένου να φέρνουμε τους Έλληνες από οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου εδώ κοντά στην Ελλάδα.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο είναι θεσμός. Το αντάμωμά σας στο Πανελλήνιο, αλλά και τα τοπικά ανταμώματα. Τις προηγούμενες δεκαετίες, μόνοι σας, χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας επάνω, χωρίς την παρουσία αυτών που ονομάζουμε αρμόδιους ή ξέρω εγώ επίσημους ή τέλος πάντων αντιπροσώπους μας σε συλλογικούς φορείς, κρατούσατε κάποια πράγματα τα οποία ήταν η δικιά σας κυβωτός. Λοιπόν, σχετικά πρόσφατα είχαμε ένα τέτοιο πανελλήνιο αντάμωμα. Θέλω να αναφερθείτε σε αυτό και επειδή πάντοτε κάπου το αφιερώνετε, να αναφερθείτε και στην φετινή αφιέρωση και γενικότερα στη φιλοσοφία, στη λογική η οποία διέπει μια δράση που επαναλαμβάνω συγκινεί χιλιάδες ανθρώπους της συγκεκριμένης συνιστώσας του ελληνισμού, που είναι οι Έλληνες Σαρακατσανέοι, αλλά και πάρα πολλούς άλλους από εμάς που σας γνωρίσαμε και παρακολουθούμε τον αγώνα σας.
Κύριε Χούπη, οι Σαρακατσάνοι εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, αρχής γενομένης από το 1980-81, ξεκινήσανε να κάνουν τα πανελλήνια ανταμώματά τους σε έναν τόπο ο οποίος χωροταξικά μόνο έχει σχέση με τους Σαρακατσάνους, γιατί μας βόλευε να μαζευτούν οι Σαρακατσάνοι από όλη την Ελλάδα και μιλάω για το Περτούλι Τρικάλων. Εκεί λοιπόν μαζευόμαστε κάθε χρόνο από το 1980, αρχικά αυτή η εκδήλωση γινόταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, αλλά λόγω του ότι οι καιρικές συνθήκες εκείνη την περίοδο δεν ήταν και ιδανικότερες, μεταφέρθηκε και γίνεται κάθε χρόνο τώρα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Και όπως πολύ σωστά είπατε, κάθε χρόνο αφιερώνεται και κάπου. Φέτος ήταν αφιερωμένο το Πανελλήνιο Αντάμωμα, στις αρχές και τις αξίες των Σαρακατσάνων, όλες αυτές που όλους εμάς τους Σαρακατσάνους μας ενώνουν και μας φέρουν πιο κοντά. Μαζεύονται, ως γνωστόν, οι Σαρακατσάνοι στην Ελλάδα είναι οργανωμένοι σε τοπικούς συλλόγους αναπεριφέρεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 45 σύλλογοι στην Ελλάδα, όλοι ενεργοί, με πλούσιο πολιτιστικό έργο, αλλά στο συγκεκριμένο αντάμωμα, και μιλάμε για το Πανελλήνιο Αντάμωμα, δεν μετέχουν μόνο οι σύλλογοι Σαρακατσανέων από όλη την Ελλάδα, αλλά είναι και οι Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας. Ως γνωστόν, στην γειτονική Βουλγαρία αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 17.000 Σαρακατσάνοι, οι οποίοι είναι οργανωμένοι και αυτοί σε συλλόγους. Υπάρχει και εκεί μια ομοσπονδία πολιτιστικών και εκπαιδευτικών συλλόγων Σαρακατσανέων. Και κάθε χρόνο, τόσο στο Πανελλήνιο Αντάμωμα, όσο και στο χειμερινό αντάμωμα το οποίο κάνει, διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία, το οποίο κάθε χρόνο διοργανώνεται και σε διαφορετική πόλη, και μιλάμε για την λεγόμενη Βασιλόκλουρα ή Μπουγκβάλα που τη λέμε εμείς οι Σαρακατσάνοι, μαζευόμαστε προκειμένου να ανταμώσουμε, να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε σκέψεις, απόψεις, να γλεντήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά.
Ξέρετε, τυχαίνει ο συνομιλητής σας να ήταν, και σε μνήνομαι να το λέω αυτό πάντοτε, ήταν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της δημοσιογραφικής μου διαδρομής. Εν έτη 1992 είμαι εγώ που τους σύστησα στο ελληνικό κοινό μέσα από ένα ντοκιμαντέρ η Σαρακατσάνη της Βουλγαρίας. Και επειδή έχετε έκτοτε εξαιρετική συνεργασία η Πανελλήνια Ομοσπονδία, η οποία έδωσε καρπούς πολύ σημαντικούς. Ήταν πρώτα το δελτίο ταυτότητας ομογενούς, τώρα πλέον είναι τα διαβατήρια που πήραν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, αλλά πέραν όλων αυτών, το πιο σημαντικό είναι η επαφή, και είναι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ξεδίπλωσαν στα μάτια μας οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι από το 1922 και μετά δεν είχαν επαφή, μέχρι την πτώση του κομμουνισμού δεν είχαν επαφή με την Ελλάδα. Λοιπόν, επειδή μπήκατε σε αυτήν την διαδικασία και πραγματικά έχετε καταθέσει ένα παράδειγμα στην ελληνική κοινωνία, σε αυτούς που θέλουν να δουν, θέλω να μας μιλήσετε λίγο για αυτήν την συνεργασία σας με την Ομοσπονδία των Συλλόγων Σαρακατσάνων Βουλγαρίας.
Όπως σας είπα και προηγουμένως, στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 17.000 Σαρακατσάνοι, είναι οργανωμένοι σε συλλόγους αναπεριφέρειες και έχουν και μία ομοσπονδία. Σαρακατσάνοι εκτός από τη Βουλγαρία, αυτή τη στιγμή οργανωμένοι, υπάρχουν και στην περιοχή των Σκοπίων.
Ακριβώς.
Σαρακατσάνοι υπάρχουν και στην περιοχή της Σερβίας, mm-hmm. αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι στην περιοχή της Βουλγαρίας. Η συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων τα τελευταία χρόνια, τόσο με τους Σαρακατσάνους της Βουλγαρίας, όσο και με τους Σαρακατσάνους των Σκοπίων και της Σερβίας, είναι εξαιρετική. Σας είπα και πριν ότι κάθε χρόνο έρχονται στο Πανελλήνιο, συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Αντάμα των Σαρακατσάνων που γίνεται στο Περτούλι Τρικάλων με χορευτικά τμήματα, αλλά και από φέτος αρχής γενομένης, από την χρονιά που μας πέρασε, συμμετέχουν και στο χειμερινό μας αντάμωμα, το οποίο γίνεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Γενάρη και είναι η λεγόμενη Βασιλόκλουρα Μπουγκβάλα, όπως είπαμε, και εκεί το ίδιο έρχονται με χορευτικά τμήματα. Αλλά και εμείς από εδώ, από την Ελλάδα, στα ανταμώματα τα οποία κάνουν οι Σαρακατσάνοι, τα αδέρφια μας οι Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας.
Εκεί στην Καραντήλα, στο Σλίβεν. Στο βουνό Καραντήλα.
Ακριβώς, στο Σλίβεν. Στο Σλίβεν, στο βουνό Καραντήλα. Ως γνωστόν, το αντάμωμα των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας γίνεται προς τα τέλη Αυγούστου. Είναι ο μήνας τώρα που θα κάνουν το αντάμωμά τους, συγκεκριμένα στις 22 και 23 Αυγούστου εκεί στην Καραντήλα, όπου και από εδώ, από την Ελλάδα, θα συμμετέχουν χορευτικά τμήματα προκειμένου να τιμήσουμε τα αδέρφια μας τους Αρακατσάνους. Όπως σας είπα και πριν, οι σχέσεις μας είναι άριστες. Είναι αδέρφια μας, οι οποίοι έχουν αποκοπεί, όπως πολύ σωστά είπατε, από το 1920 που βρέθηκαν εκεί στην Βουλγαρία, αλλά και παλαιότερα από τους διωγμούς του Αλή Πασά, γιατί ως γνωστό η Σαρακατσάνη, κύριε Χουπή, ήταν ένα νομαδικό φύλο, ήταν μετακινούμενοι, ήταν εκτινοτρόφοι, οι οποίοι με τους διωγμούς του Αλή Πασά την περίοδο του προεπαναστατικά άρχισαν να διασκορπίστηκαν από την περιοχή των Αγράφων, όπου είναι η κοιτίδα των Σαρακατσάνων, σε όλον τον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο, και στη Βαλκανική. Όπως είπατε, το κομμουνιστικό καθεστώς ήταν τέτοιο που το 1950-55 με το λεγόμενο κολχόζ αυτοί οι άνθρωποι αποκόπηκαν
και τους πήραν τα πρόβατα και αναγκάστηκαν να πάνε σχολείο, έτσι να το πούμε απλά.
Ήταν τσελιγκάδες, mm-hmm. ήταν τσελιγκάδες με 1000 και 2000 πρόβατα και ίσως και περισσότερα, και ξαφνικά εκεί που ήταν νοικοκυρέοι βρεθήκανε να είναι σοπαναρέοι στο κοπάδι τους. Γιατί το κομμουνιστικό καθεστώς ήταν τέτοιο, το οποίο δέσμευσε όλη τους την περιουσία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αυτοί οι περήφανοι Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας, με τους οποίους εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξαιρετική σχέση, τα τελευταία χρόνια μάλιστα, εδώ θα πρέπει να το τονίσω αυτό, μετά από πολύ μεγάλο αγώνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλογών Σαρακατσανέων και του προηγούμενου Προέδρου της Ομοσπονδίας, του κ. Μουτσιάνα, mm-hmm. από ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει και με την Ομοσπονδία των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας, ξεκινήσανε και μπορούν να αποκτήσουν και την ελληνική ηθαγένεια αυτοί οι άνθρωποι. Ήδη ένας μεγάλος αριθμός αδελφών μας Σαρακατσάνων από τη Βουλγαρία έχουν πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Και υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι ακόμα αυτή τη στιγμή έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους και περιμένουν να πάρουν, να αποκτήσουν και αυτή την ελληνική ηθαγένεια. Οι σχέσεις μας είναι αδελφικές. Πηγαίνουμε, έρχονται, συμμετέχουν στα ανταμώματα τα δικά μας, συμμετέχουμε και εμείς στα ανταμώματα τα δικά τους και κάνουμε διάφορες δράσεις από κοινού. Η μία η Ομοσπονδία με την άλλη Ομοσπονδία.
Θέλω να σταθούμε σε μια δράση που τρέχει αυτό το διάστημα, το καλοκαίρι, και η οποία δεν αφορά εσάς τους μεγαλύτερους, διαμορφώνει ρίζες για να πάει αυτή η συνεργασία στην οποία αναφερθήκατε πολύ μακριά στο μέλλον. Έχετε ένα κάμπ, μια κατασκήνωση, στην οποία έρχονται σε επαφή παιδιά, Σαρακατσάνοι, νέοι από αυτές τις χώρες και από την Ελλάδα. Πείτε μας πώς προέκυψε αυτό, τη στόχευση, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και τα αποτελέσματα, που είμαι βέβαιος ότι τους καρπούς της προσπάθειας τους έχετε δρέψει ήδη.
Είναι μια προσπάθεια, είναι μια, που όπως πολύ σωστά είπατε, μια βιωματική κατασκήνωση, μια βιωματική σαρακατσάνικη κατασκήνωση, η οποία προσπάθεια ξεκίνησε πριν 7 χρόνια. Συγκεκριμένα η φετινή βιωματική κατασκήνωση είναι η 7η κατά σειρά η οποία γίνεται.
Βιωματική την λέτε, και επειδή βιωματική είναι μια καινούργια έκφραση στην νεοελληνική και μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν, ήδη μου έχουν στείλει ένα μήνυμα, τι σημαίνει βιωματική?
Βιωματική σημαίνει να μπορέσω να, καταρχήν αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, είναι τα παιδιά της Βουλγαρίας, τα παιδιά αυτά, τα νέα τα παιδιά, καταρχήν σε αυτό το ΚΑΠ συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 6 έως και 16 ετών. Mm-hmm. Φέτος συγκεκριμένα είναι 60 παιδιά τον αριθμό, τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, και θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γενική Γραμματεία από Δήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, γιατί χωρίς τη συνδρομή και τη βοήθεια της Γενικής Γραμματείας από Δήμου Ελληνισμού δεν θα μπορούσαμε, κύριε Χούπη, να κάνουμε κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε ότι προκειμένου να φέρεις έναν μεγάλο αριθμό παιδιών από τη Βουλγαρία, από το μακρινό Σλίβε, να τα φέρεις εδώ στην Ελλάδα, να τα έχεις για ένα δεκαήμερο και να τα φιλοξενήσεις και να προσπαθήσεις να τους περάσεις την παράδοση των Σαρακατσάνων, και έρχομαι σε αυτό το οποίο ρωτήσατε προηγουμένως, γιατί την ονομάζουμε βιωματική, γιατί έχουμε μια γωνιά σε μια κατασκήνωση με την οποία συνεργαζόμαστε, η οποία είναι μια σαρακατσάνικη γωνιά. Έχουμε φτιάξει ένα παραδοσιακό καλύβι, mm-hmm. ένα παραδοσιακό καλύβι, όπου τα παιδιά έχουν ζητήσει, να φανταστείτε, να κοιμηθούν και μέσα στο καλύβι. Τόσο πολύ το χαρήκανε όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εθελοντές, δικοί μας σαρακατσάνοι, οι οποίοι έχουν και την γνώση αλλά και την εμπειρία, και προσπαθούμε αυτά τα παιδιά, αυτό το δεκαήμερο τα οποία τα φιλοξενούμε, που τα φιλοξενούμε εδώ στην Ελλάδα συγκεκριμένα, αυτή η προσπάθεια γίνεται στην κρυοπηγή της Χαλκιδικής, όπου συνεργαζόμαστε με κάποιο κάμπ εκεί και έχουμε κάνει τη δική μας σαρακατσάνικη γωνιά, να μεταλαμπαδεύσουμε σε αυτά τα παιδιά όλες αυτές τις αρχές και τις αξίες τις οποίες πρεσβεύανε οι γονείς μας και οι παππούδες μας, υπόψη ότι αυτά τα παιδιά είναι σαρακατσανάκια.
Ακριβώς.
Πολλά από αυτά μπορούν και μιλάνε την ελληνική. Κάποια, ένας μικρός αριθμός, δεν μιλάνε τόσο καλά την ελληνική. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αυτά τα οποία προσπαθούμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε τα ερμητά μεταφράζουν. Τα παιδιά συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, σε όλη αυτή τη διαδικασία, είτε αυτό έχει να κάνει με το χορό, είτε έχει να κάνει με το τραγούδι, είτε έχει να κάνει με το ράψιμο του φλάμπορα. Πολύ καλά, εφόσον έχετε ασχοληθεί με τους σαρακατσάνους, ξέρετε πολύ καλά τι είναι ο φλάμπορας.
Ακριβώς.
Για τους σαρακατσάνους.
Είναι αυτό το λάβαρο που πηγαίνει μπροστά, αλλά το λάβαρο αυτό έχει όλη σας τη ζωή επάνω αποτυπωμένη.
Είναι αυτό το οποίο συμβολίζει τη ζωή του σαρακατσάνου. Ο φλάμπορος είναι το σύμβολο της χαράς, το σύμβολο του γάμου, το σύμβολο της γονιμότητας. Τα παιδιά συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, είτε αυτό έχει να κάνει με το να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δουν πώς γίνονται οι σαρακατσάνικες πίτες. Mm-hmm. Πώς γινόταν το πήξιμο, το πίτιασμα του τυριού. Πώς γινόταν η διαδικασία με το μαλλί. Πώς να μάθουν τους χορούς μας, που μάλιστα τα περισσότερα τους γνωρίζουν, γιατί
φυσικά.
Και εκεί, όπως είπα προηγουμένως, υπάρχουν σύλλογοι που είναι οργανωμένοι και τους μαθαίνουν τους παραδοσιακούς χορούς των σαρακατσάνων. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μαθαίνουν να τραγουδάνε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε διάφορα παραδοσιακά παιχνίδια των σαρακατσάνων, όπως ήταν το τράβημα της κλίτσας, όπως ήταν το πέταγμα το λθάρ που λέγανε οι παλιότεροι σαρακατσάνοι. Και όλο αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό όταν προσπαθείς αυτά τα παιδιά να τους περάσεις όλα αυτά, να τα μάθουν. Και ξέρετε κάτι, το σημαντικότερο από όλα ποιο είναι? Ότι όταν αυτά τα παιδιά φεύγουν από εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους, στο Σλίδεν, φεύγουν με δάκρυα χαράς. Θα σας πω ένα πράγμα, το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Φεύγανε τα παιδιά στην προηγούμενη βιωματική κατασκήνωση που κάναμε, και όταν φεύγανε κλαίγανε, μας αγκαλιάζανε και μας έλεγαν: σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα οποία μας μάθατε αυτές τις μέρες που ήμασταν εδώ στην Ελλάδα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι αυτά τα παιδιά θέλουν και την επόμενη χρονιά να ξανάρθουν. Mm-hmm. Φέτος συγκεκριμένα, στα 60 παιδιά τα οποία έχουμε, υπάρχουν παιδιά τα οποία είχαν έρθει και πέρσι και πρόπερσι, γιατί θέλουν να ξανάρθουν, θέλουν να ξαναζήσουν όλο αυτό το οποίο προσπαθούμε να τους περάσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το πράγμα, το οποίο γίνεται, και πιστεύω ότι και τα ίδια τα παιδιά το χαίρονται.
Σε ό,τι αφορά σε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, θα ήταν παράληψη μου να μην πω ότι εκεί στα 1992, όταν βρέθηκα για πρώτη φορά στο Σλίβεν, αντιλήφθηκα κάτι το οποίο με συγκλώνησε. Υπήρχε η γιαγιά, δεν θυμάμαι το μικρό της όνομα, της οικογένειας Τσολάκη, η οποία όλο αυτό το διάστημα που δεν υπήρχε επαφή με την μητέρα πατρίδα, με την Ελλάδα, δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία της εκμάθησης της βουλγαρικής γλώσσας, αρνιόταν πεισματικά να διαλεγεί στη βουλγαρική γλώσσα, με αποτέλεσμα, επειδή ήταν και κάποιας οικονομικής επιφάνειας, τουλάχιστον μέχρι να τους πάρουν τα πρόβατα του καθεστώτος εκεί της Βουλγαρίας, είχαν υποχρεωθεί οι καταστηματάρχες της πόλης να μάθουν τα ελληνικά που έπρεπε για να συνεννοούνται και να την έχουν πελάτησα. Αντιλαμβάνεστε γιατί σκληρή, γιατί σέρτικη ράτσα ανθρώπων μιλάμε και γι' αυτό κρατήθηκαν εκεί που κρατήθηκαν. Θέλω να αναφερθείτε και με αυτό να κλείσουμε την συνομιλία μας, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων, κύριε Γρηγόρη Λέφα, στους στόχους που έχετε από εδώ και πέρα. Η βιωματική κατασκήνωση είναι εξαιρετική, αν θα την εμπλουτίσετε και με ένα καλοκαιρινό σχολείο εκμάθησης ελληνικής γλώσσας θα γίνει ακόμα πιο δυνατό εργαλείο, αλλά αυτά είναι δικά σας πράγματα και θέλω να τα ακούσουμε από εσάς.
Εγώ πριν σας πω για αυτό το οποίο με ρωτήσατε, σας πω κάτι άλλο για να σας δώσω να καταλάβετε την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Πέρυσι συγκεκριμένα είχε να βρεθώ στο Σλίβεν της Βουλγαρίας σε μια εκδήλωση καλεσμένους της Ομοσπονδίας των Σαρακατσάνων και της Βουλγαρίας, στην οποία εκδήλωση ήταν και ο δήμαρχος της πόλης του Σλίβεν. Και μου κάνει εντύπωση όταν χαιρετηθήκαμε ότι Βούλγαρο στην καταγωγή, ότι μιλούσε την ελληνική.
Φυσικά. Θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά μέχρι τώρα.
Αλλά,
ναι. Εμένα θα και... Συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα, ναι. Γιατί είναι σημαντικό να τα ακούσετε κι εσείς. Συνάντησα στο δεύτερο αντάμωμα που πήγα δύο μυθικές μορφές του ποδοσφαίρου, όχι μόνο της Βουλγαρίας, του πανευρωπαϊκού, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Κρίστο Στόιτσκοφ και ένα συμπαίκτη του και στην Εθνική, τότε στην Μπάγερν του Μονάχου, τον Λέντσκοφ. Ήταν τοπικοί πολιτικοί παράγοντες. Λοιπόν, τα μισά στα βουλγαρικά και τα άλλα μισά στα ελληνικά τα έλεγαν με τους δικούς σας. Εκεί ο πρώτος ήταν βουλευτής, ο άλλος δήμαρχος. Λοιπόν, και αυτό δείχνει πόση δύναμη έχετε και πώς την αξιοποιείτε. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Στην ίδια εκδήλωση, ως γνωστόν οι Σαρακατσάνοι έχουν τα κουρμπάνια. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι το κουρμπάνι. Είναι μια τέλετη, μια γιορτή.
Έτσι.
Αφιερώνουν κάτι στο... Όταν υπάρχει μια ονομαστική γιορτή, αφιερώνουν κάτι και θα κάνουμε ένα κουρμπάνι, ένα γλέντι προς τιμήν του Αγίου που γιορτάζει. Στην ίδια εκδήλωση έτυχε να βρεθώ μετά από αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως σε ένα κουρμπάνι εκεί στο Σλίβεν, και όταν τελείωσε η εκδήλωση και θα φεύγαμε, ο πρόεδρος ενός ιδρύματος εκεί Σαρακατσάνο στην καταγωγή, του ιδρύματος Μερμικλή στο Σλίβεν, γύρισε και μου είπε κάτι το οποίο με συγκλώνησε. Πρόεδρε, μου λέει, η μεγάλη μας αγωνία είναι τα παιδιά μας, τα μικρά τα παιδιά, αυτά τα παιδιά που εμείς έχουμε τώρα στη βιωματική κατασκήνωση εκεί, όταν θα έρθουν σε ηλικία γάμου, η αγωνία μας είναι να μην χάσουν αυτό το οποίο έχουν μέσα τους, τη Σαρακατσανιά, αυτή την αγάπη για την Ελλάδα, γιατί θα αναγκαστούν πολλά από αυτά τα παιδιά να παντρευτούν τα αγόρια με κορίτσια τα οποία είναι βουλγαρικής καταγωγής, ή τα κορίτσια με τα σαρκατσανόπλα, τα κορίτσια της σαρκατσάνικης καταγωγής, με αγόρια βουλγαρικής καταγωγής, και έτσι θα χάσουν αυτό το οποίο έχουν μέσα τους. Αυτό λέει είναι η μεγάλη μας αγωνία.
Δεν χάνουν τίποτα, σας πληροφορώ. Μάλλον το ανάποδο γίνεται.
Εμένα με συγκλώνησε όλο αυτό.
Όντως.
Όμως, προχθές συγκεκριμένα, και τώρα με βρίσκεται καθοδόν για τη βιωματική κατασκήνωση πάλι.
Σας ευχαριστώ που σταματήσατε για να μιλήσουμε. Να το πω και
καλά.
Αυτό.
Τιμή δικιά μας που μας δίνεται τον χώρο για να μιλήσουμε για τους Σαρακατσάνους της Βουλγαρίας, αλλά και όχι μόνο για τους Βουλγαρίας, και για εδώ, για την Ελλάδα και για οτιδήποτε άλλο. Στην κουβέντα που έκανα με τα παιδιά και τα ρωτούσα να μου πούνε τα επίθετά τους, το όνομά τους, και τους ρωτούσα ο μπαμπάς ή η μαμά αν είναι Σαρακατσάνος ή είναι Βούλγαρος, υπήρχαν παιδάκια τα οποία οι μπαμπάδες τους ήταν Βούλγαροι και η μαμά ήταν Σαρακατσάνα. Και αυτό το παιδί μιλούσε την ελληνική.
Έτσι.
Και μου έλεγε, εγώ θέλω να μάθω να χορεύω. Θέλω να χορεύω σαρακατσάνικα. Θέλω να μπαίνω μπροστά και να κρατώ το φλάμπορα και να χορεύω. Είναι σημαντικό πράγμα, κύριε Χούπη, από παιδιά ηλικίας 7, 8, 10 χρονών, 12 χρονών, να ακούς τέτοιες κουβέντες. Άρα το συνάφι μου έχει μέλλον.
Είναι πολύ σημαντικό.
Και κάτι ακόμα. Ήμουνα προχθές, για να φύγω λίγο από την Βουλγαρία και να έρθω λίγο στα δικά μας, ήμουνα προχθές σε ένα περιφερειακό αντάμωμα, γιατί είχαμε πει στην αρχή της κουβέντας να θα μιλήσουμε και για περιφερειακά αντάμωματα.
Έτσι.
Σε ένα περιφερειακό αντάμωμα στα Γιάννενα, στο Γιφτόκαμπο. Και υπήρχε σε ένα υψόμετρο 1500 μέτρα, υπήρχαν 5.000 άνθρωποι και από αυτούς οι 4.000-4.500 ήταν νέοι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Και χορεύανε, κρατούσαν το φλάμπουρα, χορεύανε και τραγουδάγανε. Και βλέποντας όλο αυτό, σκέφτηκα ότι αυτό που λένε πολλοί, ότι η νεολαία, οι νέοι άνθρωποι δεν πάνε κοντά στην παράδοση, εγώ θα πω ότι οι νέοι είναι κοντά στην παράδοση.
Οι νέοι την κρατούν.
Και όλο αυτό είναι,
οι νέοι την
κρατούν, είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα.
Σε πείσμα της εκπαίδευσης που προσπαθεί να τους τα ξεριζώσει, σε πείσμα από κάποιων πολιτικών αποφάσεων οι οποίες πάντοτε αντιστρατεύονται τέτοιου είδους προσπάθειες, σε πείσμα της woke agenda, σε πείσμα πάρα πολλών άλλων αρνητικών παραγόντων. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Είναι σημαντικό να βλέπεις νέους ανθρώπους, τόσο στο Περτούλι, φέτος ήταν 2.000-3.000 κόσμος, νέοι άνθρωποι χορεύανε και τραγουδούσαν. Το ίδιο και στο Γιφτόκαμπο και σε όλα τα περιφερειακά ανταμώματα. Άρα λέω, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Έχουμε μέλλον. Η παράδοσή μας μας κρατά. Και ξέρετε κάτι, αν αποκοπούμε από την παράδοση, είναι όπως είναι το δέντρο, αν του κόψεις τη ρίζα του, το δέντρο θα πέσει.
Θέλω να σας συγχαρώ.
Αν αποκοπούμε από την παράδοση, θα χάσουμε τον προσανατολισμό μας.
Θέλω να σας συγχαρώ. Και εσάς προσωπικά και όλους τους Σαρακατσάνους που στις κατατόπους, στους κατατόπους συλλόγους τους βγάζουν αυτό το μήνυμα, το πολύ συγκεκριμένο μήνυμα με το οποίο ολοκληρώσατε την τοποθέτησή σας, αγαπητέ μου κύριε Γρηγόρη Λέφα, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Φόρος τιμής από μας, καθώς σας αποχαιρετούμε. Ένα τραγούδι το οποίο είναι από την φωνή μιας Σαρακατσάνας από την Βουλγαρία, της Γιώτας Γρίβα, που συνάντησα στα 1992 εκεί και έκτοτε με σουρανή εδώ στην πατρίδα. Φόρος τιμής επίσης και στο Δημήτρη Γρίβα, ο οποίος...
Ο πατέρας της.
Ο οποίος ήταν αυτός που όταν μας συνάντησε στα 1992 στο Σλίβεν μου είπε 70 χρόνια σας περιμέναμε, από το 1922 δηλαδή, και είχαμε πιστέψει ότι μας ξεχάσατε. Αλλά δεν πειράζει, και μετά από 70 χρόνια πάλι καλά. Λοιπόν, καλή δύναμη, θερμές ευχαριστίες. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους νέους εκεί στην κατασκήνωση στη Χαλκιδική, στην οποία θα βρεθείτε σε λίγο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χούπε, για τον χρόνο τον οποίο μας δώσατε να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις για τους Σαρακατσάνους, τόσο της Ελλάδος όσο και της Βουλγαρίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μάλιστα. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, από τους Σαρακατσάνους και από όλες αυτές τις εξαιρετικές δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν και στο αντάμωμα των αδελφών τους στην Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Σερβία, θα πάμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας στο Διδημότυχο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θερμά τον ευχαριστούμε ο οργανωτικός γραμματέας του Ιστορικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση από το Διδημότυχο, ενός συλλόγου από τον οποίο τη δράση του οποίου θα πω ότι θα μπορούσαν να παραδειγματιστούν πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται ο τόπος, για τον τρόπο με τον οποίο ο τόπος αγωνίζεται για να πάει ένα βήμα μπροστά κάθε στιγμή και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με την κληρονομιά τους. Αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Σαρσάκη, χαρά και τιμή για μας για μια ακόμη φορά να επικοινωνούμε με τους καστροπολίτες του Διδημοτήχου και με εσάς προσωπικά. Καλώς ορίσατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Θανάση. Πάντα είναι φιλόξενο το μικρόφωνο της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που είπες για το σύλλογό μας. Προσπαθούμε το καταδύναμη σε μια περιοχή που μαστίζεται, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, από το δημογραφικό, ο κεντρικός και βόρειος Εύρος, που μαστίζεται από την οικονομική ανάπτυξη που δεν υπάρχει, και προσπαθούμε μέσω του πάρα πολύ μεγάλου κεφαλαίου που είναι στην περιοχή μας, που είναι ο πολιτισμός και τα αρχαία ιστορία και τα αρχαία μας ευρήματα, να πάρουμε έτσι, να κάνουμε μια αρχή, να ευαισθητοποιήσουμε τους κρατούντες και να υπάρξει προκοπή για τον τόπο μας.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, να ευαισθητοποιήσετε τους κρατούντες, και να το πούμε ευθέως ότι ο λόγος της επικοινωνίας μας είναι ένα αίτημα που έχετε για τους κρατούντες και γενικότερα μια οπτική μέσα από αυτό η οποία έχει τη σημασία του και έχει ιδιαίτερη σημασία τον τελευταίο καιρό, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Πείτε μας τι είναι αυτό το οποίο έχει επικεντρώσει τη δραστηριότητά του το Διδημότυχο διαμέσου των καστροπολιτών.
Πριν από ακριβώς 60 χρόνια, ήταν Ιούνιος του 1965, στον έναν από τους δύο λόφους, τον πιο χαμηλό, το λόφο της Αγίας Πέτρας, όπου αργότερα ανακαλύφθηκε η Ρωμαϊκή Πλωτινόπολη με τα υπέροχα ψηφιδωτά και τα έργα υδραυλικής αρχιτεκτονικής, σκάβοντας οι στρατιώτες ένα όριγμα, βρήκαν μια χρυσή σφυρίλατη πρωτομή ενός αυτοκράτορα. Βέβαια παραδόθηκε στην αρχαιολογική υπηρεσία, τότε δεν υπήρχε μουσείο στο Δημότυχο και έτσι κατέληξε στην Κομωτινή, και από τις έρευνες που έκαναν οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι πρόκειται για τη χρυσή πρωτομή του αυτοκράτορα Σεπτιμίου Σεβίρου. Ένα έργο που εδώ και μισό αιώνα υπάρχει στο μουσείο της Κομωτινής. Αλλά αυτό το έβρεμα βέβαια βγήκε μέσα από τα σπλάχνα της γης του Δημοτήχου και αποτελεί, όπως λέμε, το πολιτισμικό μας βιός. Και αφού φέτος έγινε την προκήρυξη για 4 θέσεις στο Βυζαντινό Μουσείο του Δημοτήχου, στο οποίο ο μουσιολόγος προέβλεψε εδώ και 15 χρόνια και έχει τοποθετηθεί μια καινή προθήκη που έχει τη φωτογραφία της πρωτομής και αναμένεται εδώ και χρόνια να τοποθετηθεί εκεί η πρωτομή, και επειδή είδαμε ότι δεν υπήρχε κίνηση πλην μιας δήλωσης της κυρίας Μενδώνη του 2022, αλλά βέβαια και πάλι δεν ήρθε η πρωτομή για λόγους που δεν έγιναν οι ανάλογες προσλήψεις, πλέον τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο όσον αφορά τις προσλήψεις στο μουσείο. Οπότε διεκδικούμε να επιστρέψει η πρωτομή αυτή και να τοποθετηθεί εκεί που πρέπει, στην καινή προθήκη στο Βυζαντινό Μουσείο του Δημοτήχου.
Μάλιστα. Πείτε μας τώρα, μέσα από όλη αυτή την διαδικασία, και ξέρετε, για σας είναι πράγματα τα οποία είναι στις καθημερινές σας συζητήσεις, αλλά μια που έχουμε την ευκαιρία, θέλω να πείτε και για τους ακροατές μας στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, κάποια βασικά στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με το Διδημότυχο και με την ιστορική του κληρονομιά, με τις προσωπικότητες, τις πολύ συγκεκριμένες, με τους αυτοκράτορες και γενικά με όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα δικαιολογήσουν, αν θέλετε, και την επιμονή σας στο ζήτημα που αφορά τις προτομής.
Πολύ σωστό το ερώτημά σου, Θάνο. Να πούμε ότι το Δημότυχο για επαρχιακή πόλη έχει ένα πρωτόγνωρο αυτοκρατορικό παρελθόν.
Έτσι.
Ο πρώτος κτήτορας του Δημοτήχου ήταν ο Τραϊανός, ο αυτοκράτορας στις αρχές του 2ου αιώνα, όπου προς τιμή της συζύγου του Πομπιείας Πλωτίνης, στο λόφο της Αγίας Πέτρας που προείπα, έκτισε μία πόλη και την εφιέρωσε στη σύζυγό του. Στη συνέχεια η πόλη αυτή υπήρξε μια από τις ανεξάρτητες πόλεις ρωμαϊκές που υπήρχαν στη Θράκη. Είχε βέβαια μια πλούσια εμπορική ανάπτυξη, καθώς έχουμε και τα δύο ποτάμια, Εύρος και Ερυθροπόταμος, όπου ήταν πλωτά και διακινούν το εμπόριο, και οι αρχαιολόγοι όταν σκάβουν, εν πάση περιπτώσει, βρίσκουν πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν ένα παρεδόση με όλη τη λεκάνη της Μεσογείου.
Mm-hmm.
Στη συνέχεια έχουμε την Χρυσή Πρωτομή που ξέρουμε Ψεπτιμίου Σεβίρου, όπου για να βρεθεί εκεί πάνε να πει ότι στις εκστρατείες που έκανε αυτός περίπου στο τέλος του 2ου, αρχές 3ου αιώνα προς την Ανατολή, πέρασε από την πόλη μας και αυτή η πρωτομή στηριζόταν σε ένα κοντάρι και σηματοδοτούσε στο στρατό αλλά και στους πολίτες την παρουσία του αυτοκράτορα. Και όπως έλεγε και, λέει και η Γλύκα της Αρβελέρ, για τη Ρώμη ίσχυε το όπου, όπου αυτοκράτορ, εκεί και η Ρώμη. Για το Βυζάντιο υπήρχε η βασιλεύουσα. Ήταν μόνο η Κωνσταντινούπολη. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην περιοχή μας. Στην ουσία ήταν το Δημότυχο, τότε δεν λεγόταν Δημότυχο, η περιοχή μας ήταν το κέντρο της Ρώμης. Στη συνέχεια έχουμε τον Καρακάλα, το γιο του Σεπτινού Σεβίρου, που κόβει ένα χάλκινο μετάλλιο, το οποίο έχει δύο γυναίκες, η μία να κοιτάει την άλλη Πλωτινόπολη, Δομινόπολη και από πάνω αδελφές. Η Ιουλία Δόμνα ήταν η σύζυγος του Σεπτιμίου Σεβίρου και προφανώς υπήρξε μία οχύρωση στον απέναντι λόφο ή κάποια δραστηριότητα, όπου έγινε μάλλον μια πόλη προς τιμή της Ιουλίας Δόμνας και γι' αυτό δόθηκε και αυτό το μετάλλιο του Καρακάλα. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε ότι συνεχίζουμε έχουν την Πομπία Πλωτίνη, έχουμε και την Ιουλία Δόμνα και τις αυτοκρατόρες δηλαδή. Στη συνέχεια μπαίνουμε στην Βυζαντινή εποχή, όπου ο Ιουστινιανός, πάλι αυτοκράτορας, οχυρώνει και τους δύο λόφους και γι' αυτό χαρακτηρίζεται τόσο έντονα την περιοχή αυτή η οχύρωση, και πλέον ξεχνάται σιγά σιγά το Πρωτινόπολη και όλοι βλέπαν δύο δίδυμα κάστρα. Και έτσι μέχρι και από τον 7ο μέχρι τον 9ο αιώνα που επικράτησε τελικώς και σε γραπτά κείμενα και στην Εκκλησία, έχουμε το Διδημότυχο. Μέχρι τον 9ο αιώνα βεβαίως έχουμε τον Λέοντα τον Ίσαυρο που ανοικοδομεί, ανασκευάζει τα τείχη και φτάνουμε στην εποχή του βασιλείου του Βουλγαροκτώνου, όπου περνάει και αυτός από το Διδημότυχο, όπου είχε περιορίσει τους αντιπάλους από τη Μικρά Ασία, τον Βάρδα και τον Κωνσταντίνο Σκληρό, όπου ζούσαν εδώ πέρα ως άρχοντες βέβαια, mm-hmm. και ήθελε να πάρει κάποιες συμβουλές από αυτούς, πέρασε από το Δημότυχο. Πέρασε από εδώ η Θεοφανό, η ανιψιά του Κωνσταντίνου και του Βάρδα Σκληρού, και σύμφωνα με ένα γερμανό ιστορικό, υπήρχε στο Δημότυχο ένας ναός του Αγίου Νικολάου, και πηγαίνοντας στη Γερμανία εκεί για να παντρευτεί τον Όθωνα τον Δεύτερο, πήρε μια εικόνα του Αγίου Νικολάου. Και από την εικόνα αυτού του Δημοτήχου ξεκίνησε και ο θρύλος του Σάντα Κλάους, που είναι ο Άγιος Νικόλαος, στην Ευρώπη και μετέπειτα και στην Αμερική. Φτάνοντας στην ιστεροβυζαντινή εποχή, το 1204, βλέπουμε τους Φράγκους σταυροφόρους να ερίζουν για το πιο ισχυρό κάστρο της Ρωμανίας, που ήταν το Διδημότυχο.
Mm-hmm.
Εδώ είχε γεννηθεί ο Ιωάννης Βατάρης, Άγιος και τεράστιος αυτοκράτορας της Ρωμανίας. Και βεβαίως μετά έχουμε τους κατακουζινούς και τους παλαιολόγους, όπου είχαν έδρα τους το Διδημότυχο. Ήταν ο ένας πόλος όταν γινόταν η εμφύλια η πόλη μεταξύ Κωνσταντινούπολης και του Διδημοτήχου, του Ανδρονίκου του Τρίτου και του Ανδρονίκου του Δευτέρου, του Ιάννη Κατακουζινού και του Ιάννη Πέμπτου Παλαιολόγου, μέχρι το 1361, όπου καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς. Και αυτό δεν ήταν πρόσχομα για να συνεχίσει το αυτοκρατορικό παρελθόν του Διδημοτήχου, καθώς εδώ ο Βαγιαζίτ και ο γιος του Ομάνου ο πρώτος χτίζουν το τέμενο της Βαγιαζίτ, το οποίο εδώ και χρόνια ανασκευάζεται και αυτό. Έχουμε τον Σελήμ τον πρώτο, όπου εδώ υποδέχεται τους τρεις μάρτυρες που μαρτύρησαν στο Διδημότυχο στην Ιδριανούπολη, τον Ιάκωβο, Ιάκωβο και ο Διονύσιο. 6 δεκαετίες μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, τι δουλειά είχε εδώ στη Σελήμ ο πρώτος, και όμως ήταν στο Διδημότυχο. Έχουμε κι άλλους σουλτάνους που κατά καιρούς διαμένουν στο Διδημότυχο. Για ένα διάστημα ήταν και πρωτεύουσα, η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Οθωμανικής, μέχρι να καταλάβουν και την Αδριανούπολη. Ο Μωάμεθ ο Πορτητής, πριν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, διαχύμασε στο Διδημότυχο. Ο γιος του, ο γιος του Βαγιαζίδη, ο δεύτερος, γεννιέται στο Διδημότυχο, όπως στο Διδημότυχο είχε γεννηθεί και ο Ιωάννης Πέμπτος Παλαιολόγος, ο παππούς του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και φτάνουμε στο 1713-14, όπου εκεί μια μισή χιλιετία αυτοκρατορικό παρελθόν τελειώνει, με τον Κάρολο τον 12ο της Σουηδίας, όπου διαμένει για περίπου 7 μήνες στο κάστρο του Διδημοτήχου και στην ουσία διοικεί τη Σουηδία από το Διδημότυχο. Αυτό το παραδέχτηκε και η πρώην πρέσβυρα της Σουηδίας, όταν κάναμε εκδήλωση και μας έστειλε ένα χαιρετιστήριο βίντεο με θέμα Διδημότυχο, η πρωτεύουσα της Σουηδίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι αν η προτομή της Εκτιμίου Σεβίρου δεν πρέπει να τοποθετηθεί και να εκτεθεί στο Διδημότυχο, πού μπορούσε αλλού να μπει αυτή η προτομή? Σε μια πόλη με ένα τεράστιο αυτοκρατορικό παρελθόν.
Τώρα θέλω να έρθουμε όμως σε κάποια πράγματα που πονάνε. Τεράστιο αυτοκρατορικό παρελθόν. Θέλω να έρθουμε στο παρόν. Και το παρόν το είπατε στην πρώτη σας τοποθέτηση. Μιλάμε για τεράστιο δημογραφικό ζήτημα. Yeah. Για δημογραφική κατάρρευση στον Εύρο. Και επίσης ακούμε, διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό για μαζικές εξαγορές κατοικιών από συγκεκριμένους χώρους της Βαλκανικής, από Βουλγαρία, από Σκόπια και τα λοιπά, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία σε έναν εξαιρετικά υποβαθμισμένο τόπο, και γι' αυτό υπάρχουν υπεύθυνοι, να παίρνουν έναντι 10, 15, 20 χιλιάδων κατοικίες μαζικά στον Εύρο. Όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι δεν ασχολείστε ως καστροπολίτες μόνο με τη γνώση αλλά και με την δράση, και το αποδεικνύεται αυτό, θέλω να σας ρωτήσω όλα αυτά πώς τα προσλαμβάνετε, και ευθέως θα σας πω ότι με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε αν υπάρχουν προτάσεις από την πλευρά σας, ούτως ώστε όλα αυτά που μας πονούν στον Εύρο να αντιμετωπιστούν και να γίνει μια αρχή και από το Διδημότυχο να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα εκπληκτικά τα οποία μας είπατε και συγκροτούν την ιστορία της συγκεκριμένης πόλης, για μια αντεπιθετική πορεία του ελληνισμού εκεί όπου αρχίζει η Ελλάδα, δεν τελειώνει.
Δυστυχώς τα πράγματα όπως τα περιγράφεις. Πλέον έφυγε πολλοί κόσμος, χωριά άδειασαν, οπότε σπίτια που αποτελούσαν χώρος όπου στεγαζόταν πολυμελείς οικογένειες στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, πλέον πολλούνται έναντι πινακίου φακής. Αυτό βέβαια δεν είναι προοπτική, ούτε είναι προοπτική τα 10.000 των πόνους που έδωσε η κυβέρνηση κτλ. Το θέμα είναι να διαφυλαχθεί ο Εύρος. Ο Εύρος είναι σύνορο. Είναι σύνορο με την Τουρκία. Είδαμε τι έγινε το 2020. Βλέπουμε τη ρητορική των Τούρκων. Εννοείται ότι ο Ζάλ το είχε πει ότι θα καταλάβουμε την Ελλάδα δίχως στρατό. Πλέον το βιώνουμε και αυτό. Οπότε, ανάχωμα σε αυτό, μπορεί να γίνει ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός μπορεί να γίνει άμεσα. Καθώς, όπως σας είπα, εάν υπάρχουν τα ευρήματα εδώ και εκτεθούν στο μουσείο το δικό μας, και αν επιτέλους γίνει και επισκέψιμη Πλωτινόπολη, ένας χώρος με υπέροχα ψηφιδωτά, τα οποία είναι φτιαγμένα με βάση γεωμετρικά θεωρήματα, ανήκουν στον κλάδο των εθνομαθηματικών, είναι ψηφιδωτά από ιαλόμαζα υψηλής αισθητικής τέχνης. Αν γίνουν αυτά, γίνει και το τένος Βαγιαζής. Και τώρα, από ό,τι είπαν, θα γίνουν κάποια μονοπάτια και συντήρηση των τυχών στο βυζαντινό κάστρο του Διδημοτήχου, αμέσως θα υπάρξει μια προοπτική. Αλλά αυτό όμως θα πρέπει να υποστηριχθεί και να μην το μετράμε με ψήφους. Ότι δηλαδή θα δυσαρεστηθούν στην Κομωτινή, αν πάρουν από εκεί πέρα, αν επιστραφεί η πρωτομή κτλ. Στην Κομωτινή φέτος πήγαν συν 1.000 φοιτητές. Δεν έχει πρόβλημα η Κομωτινή. Το Διδημότυχο έχει το πρόβλημα, ο κεντρικός και ο Βόρειος Εύρος έχει το πρόβλημα. Δύο Δήμοι, Διδημότυχο και Ορεστιάδα, από την τελευταία απογραφή είμαστε 9.000 μείον. Ένα Διδημότυχο ολόκληρο μείον.
Μάλιστα.
Και επίσης αυτό που ακούγεται τώρα για τα νερά, το που, όπου δεν
του γίνεται. Άρδα και του Εύρου,
το Άρδα και του Εύρου, ναι. Εάν γίνουν 2-3 πράγματα στην περιοχή, θα ταΐζουμε όλη την Ελλάδα. Ο κάμπος που υπάρχει στην περιοχή μας, η κτηνοτροφή που υπήρχε παλιότερα, τώρα αυτή τη στιγμή οι γεωργοί που περίμεναν να ποτίσουν είχαν τεράστιο πρόβλημα. Αν γίνει δηλαδή τα έργα αυτά που είναι βέβαια λίγο πιο δύσκολο να γίνουν, τα φράγματα αυτά που θέλουν το χρόνο τους, αλλά αν μπει σε ένα προγραμματισμό να γίνουν αυτά έτσι ώστε και να προσαρμοστούν οι γεωργοί, να προσαρμόσουν τις καλλιέργειές σιγά σιγά ώστε να βγάζουν ποτιστικές καλλιέργειες που βεβαίως έχουν και μεγαλύτερο κέρδος. Και αν ο πολιτισμός εδώ πέρα αποτελέσει την αυτομηχανή της ανάπτυξης, το δημότικο θα συμπαρασύρει και το σουφλί και την ορεστιάδα και θα μιλάμε για άλλα πράγματα μετά. Δεν θα έχουμε ανάγκη να πουλάμε τα σπίτια μας για 10 χιλιάρικα στον οποιοδήποτε, παρά τα σπίτια αυτά θα μπορούμε να τα ξαναφτιάχνουμε για να μένει κόσμος, καθώς θα επιστρέψουν πολύ πίσω, βλέποντας ότι θα υπάρχει εδώ προοπτική ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια περιοχή με υπέροχο περιβάλλον, πολύ καθαρό οξυγόνο, μια περιοχή χωρίς εγκληματικότητα από τους έσω εννοούμε. Mm-hmm. Τώρα βέβαια υπάρχουν τα πηγενέλα των αυτών που τους αποκαλούν μετανάστες, αλλά σε αυτή την περίπτωση εμείς δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ στην περιοχή όσον αφορά την ασφάλεια, τουλάχιστον ακόμη. Οπότε είναι από αυτούς που ζουν σε μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, με τους ρυθμούς ζωής που ζουν, αν δουν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια περίπτωση το να βγάλει κάποιος κέρδος, να κάνει επιχειρήσεις εστίαση, να κάνει επιχειρήσεις καφέ ή οποιαδήποτε άλλα μαγαζιά τα οποία μέσω του τουρισμού θα μπορούν να έχουν μια οικονομική έτσι άνεση, θεωρώ ότι θα επιστρέψει ο κόσμος και σιγά σιγά ο Εύρος θα ξαναπάρει τη ζωή που είχε πριν περίπου 40 χρόνια.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, γιατί κάθε φορά που συνομιλούμε και με εσάς και με άλλους ηθήνοντες του Ιστορικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Καστροπολίτες στη Δημοτήχου Γνώση και Δράση, πάντοτε υπάρχουν προτάσεις μελετημένες, τεκμηριωμένες και πάντοτε ο τόνος με τον οποίο παρουσιάζεται τη συλλογιστική σας για τον τόπο και τα αιτήματά σας για να υπάρξει αποτελεσματική προσπάθεια στην συγκεκριμένη περιοχή μας γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία. Αγαπητέ μου οργανωτική γραμματέα των Καστροπολιτών, αγαπητέ φίλε Γιάννη Σαρτσάκη, εύχομαι από καρδιάς να πάνε όλα καλά έτσι όπως τα λογαριάζεται, σύντομα να υπάρχει εκεί στο Δημότυχο η πρωτομή του Σεπτήμιου Σεβίρου, την οποία να αιτήσετε από την πολιτεία και σύντομα να διαμορφωθούν.
Να πω αυτό, αγαπητέ μου, θέλω να πούμε ότι τρέχει νέα εφαρμογή και συλλογή υπογραφών. Mm-hmm. Όσοι φίλοι μας ακούν, όπου γης, Έλληνες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, mm-hmm. μπορούν να μπουν ή στη σελίδα μας castropolites.com, όπου είναι η πρώτη δημοσίευση που μπορούν να πατήσουν, να διαβάσουν το αίτημα και να υπογράψουν αν θέλουν. Και όσοι έχουν Facebook, στη σελίδα Καστροπολίτες Γνώση και Δράση, το έχουμε καρφιτσωμένο επάνω, είναι η ίδια εφαρμογή, μπορούν να μπουν και να, αν θεωρούν δίκαιο το αίτημά μας, μέσω της υπογραφής τους, να μας δώσουν μια ισχύ έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη διεκδίκηση.
Θα το κάνω και εγώ προσωπικά και φαντάζομαι και πολλοί από τους ακροατές μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας ως Καστροπολίτες και γενικά ως πολίτες του Εύρου που δεν πάβεται λεπτό τον αγώνα για την πρόοδο, για την ανάπτυξη, για την ανάσχεση κάποιων ανησυχητικών φαινομένων. Θερμά σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ, Θάνο, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Μπάμπης Δούκαρος, ο οποίος ρύθμισε την ποιότητα του ήχου που έφτασε στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!